Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 7-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda hatyr güni bellenilýär. Berdi Muhammedowyň Özbegistana sapary boýunça 23 dokumente gol goýuldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'da 6-nji oktýabrda ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolanlaryň hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesinde şehit bolanlaryň hatyry güni bellenilýär. 1948-nji ýylyň 5-nji oktýabrynyň 6-njy oktýabryna geçilýän gije bolan ýer tarsgynynyň üstünden 73 ýyl geçendigine garamazdan Aşgabat ýer titremesinde anyk näçe adamyň wepat bolandygy, näçe adamyň ýitendigi henize çylnyk hem belli däl. Şeýle de taryhçylaryň geçiren baýraklarynyň netijeleri, saýatlaryň ýatlamalary çap edilmeýär. Gepin gerdisine aýdylsa, Türkmenistanda hatyry güni 2014-nji ýylda ýatyrylmasyndan öň Göktepe galasynyň Rus patşasynyň basyp alyjy guşnurynyň öňünde synan gülündi. Galany goroýjylary we türkmen toprağı urundaky beýlik töwüşlerde wepat bolanlary ýatlamak, olaryň ruhuny doga dilek etmek üçin 10-nji ýanwarda bellenilýärdi. Emma bu sene hiç bir düşündürüs berilmezden ütküdüldü ve 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny ýatlamak üçin döredilen matym gününe goşuldy. Lewap welaýatynyň darganaty we däne traplarından gelen güýçli ýeliň netijesinde tok we telefon aratnaş kutunlarynyň 104-çesi agdy, ýaşaýyş saýlarynyň 10-çesini zeper etdi diýip Azatlygyň Twitterdäki habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Onun sözlerine göre her saat ütün akşam saat 22:30 töwürükleri başlanıptır. Mundan başga da ol tebitte çarşenbi günü hem güýçli şemalyň saklanýandygyny sözüne goşdy. Habarçy güýçli şemalyň gumun tozun bölükleri bilen garyşyp gelendigini hem belledi. Her saatyň ýetiren ziýanynyň gerimi barada häzirlikçe dolu maglumat ele ýeterli däl. Lewapdaky güýçli her saat we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň özünde döreýän tibigi wetbagçylyklar bilen baglalykda adatça bolsa ýaly döwlet gözegçiligindäki türkmen media terislerinde hiç ýyly habar berilmedi. Ýatlatdyk 2020-nji ýylda türkmen häkimetleri we mediasy Lewapda turan helakçylykly sol sanda adam pidalaryny getiren tupan barada hem dymyp tibigi her saatyň netijelerini ardyn aýyrmak boýunça hem zerur himayaty bermändiler. Türkiye ve Azerbaycan bilelikdäki harby turgunlukları başladılar. Bu geçen ýyl dawaly Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ermeni güýçleri bilen turan söwüşden soň iki ýurdun arasyndaky harby gatnaşyklaryň ýygzamasyn döwrüne gabat geldi. Sarsmaz dogonluk ady bilen geçirilen turgunlukçylar 5-8 oktýabr aralygynda dowam eder. Bu turgunlukçylyk Baku bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň itilesen wagtynda geçirilýär. Soňky günlerde Iran hem Azerbaýjan bilen terhetleriniň goloýunda teýre karby turgunlukçylar geçiripdi. Azerbaýjan we Iranyň gatnaşyklary Tehranyň Ermenistanyň arkasyny tutmagy sebäpli uzak wagtdan bäri dartylnydy. Emma geçen aý Azerbaýjanyň Türk we Pakistan guşunlary bilen bilelikdäki karby turgunlukçylary geçireninden soň Baku bilen Tehranyň umumyň dostlukly bolan gatnaşyklary ýaramazlaşyp başlady. Azerbaycanın İran'ın yük uluğularının Ermenistan'ı asmağının önünü almağı, seyled onun İran'ın ganim düşmanı, İsrail bilen bağlarının bolmağı hem iki qonsu yurdun arasındaki dartkınlılıkları yitiləşdirdi. Türkiye'nin korunmak ministeri Azerbaycanın Nakhçıvan sebitinde geçirilen turgunlukları, harbi yük uluğularının, komanda güçlerinin, aviyatsiyanın ve dronların hem katnaşyandığını məlim etdi. Ukrainanyň döwlet bankynyň ýol başçysy Şuhepte Şemi programmasynyň dowamındaky interwýuda jurnalistler garşy edilen hüjüm üçin ötünç sorady. Şeýle-de bu waka boýunça başladylan jenaýat işi tamamlanýança wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Bankyň töwereginde ýagdaý kabul edilýärdir. Meniň duýgularymy erkedip bilmän, jurnalistler garşy eden hetdenäsi hereketlerimi aklap bolmaýar diýip Ukreksim bankyň başlygy Yevgen Metser 6-njy oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan 2 gün öň bolan waka Ukrainada jurnalistler, tiýatrçylar we prezident Volodymyr Zelenskiň edarat tarapyndan ýazgyrldy. 4-nji oktýabrda jurnalist Metserden bankyň müşterilerini birine berilen jedelli karz barada soraw berilendi. Bankyň ýol başçysy howpsuzlyk gullugyny jurnalisti taklamagy, kameralaryny we video ýazgylaryny ele geçirmegi buyruk beripdi. Munyň netijesinde kamera çagarsy fiziki güýç hem ulanylyp